Maayong adlaw kanimo. Karon, ato daw sudlon kadiyot ang kalibutan sa transportasyon sa Paris. Medyo komplikado ni nga sistema, no? Pero makapaikag kayo. Based sa mga material nga naanato, ato jong susihon pag-ayo ang mga paagi sa paglihok-lihok diha sa City of Lights. Dili lang ka ng kanang sikat kaayo nga metro-metro, apil na ang uban pagyud.
Sakto kayo. Ang tuyog yud nato ani, makuha nato ang mga importanteng nga punto, ang mga bagong kalambuan, para pud nimo nga namiminaw makakuha ka og klaro ma hulagway kung unsa gyud ang dagan sa kinabuhi dito pinaagi sa ilang transportasyon.
Sige, unahon nato ang pinaka simple pero murag pinakagamhanan dito, ang paglakaw, La Marche. Katinghalan, banga mo abot og 40% sa tanang biyahe sa Paris. Paglakaw ra dayoy.
Oo, 40%. O kung ang hisgutan lang kay kanang mga biyahe sa ibabaw lang sa dalan, sky high gyud 75%.
Grabe ha.
Ang tanan, ug naapod na silay kultura sa paglakaw gud.
Ama o diay?
Pero bitaw na ay istorya nga kaniado, gipagamayan pagani ang mga sidewalk para lang sa mga sakyanan. Apan, klaro mang gihapon niya hangtod karon, importante kaayo ang paglakaw dito.
Okay, sige. Gikan sa paglakaw, ambak ta sa public transport. Maugyud ni ang backbone, di ba? Unsay mga nag-uunang sistema din.
Daghan kaayo, o kasagaran, efficient man pod. Una gyudiha ang metro-metro.
Simbolo na gyud na sa Paris, sukat pa 1900.
Iconico kaayo, no?
Kaayo. Naanay 16 kalinya, og ang mga estasyon, dul ra kaayo. Kasagaran, wala pa'y 500 meters ang gilayon.
Wow, 500 meters ra. Dali ra dae kaayo mag-ilis og linya or musakay. Oo, naaya po'y mga linya nga kanang automated na. Ang linya 14 og linya 1. Mayo kayo ni siya pang sulod gyud sa Paris. Then naapod ang RER og ang Transilien. Kini mga trenisila para sa mga mas layo-layo, mga suburb unahan pa.
Ah, so lahi di sila sa metro?
Metro. Lahi gyud. Mas paspas ni sila, mas lawom usahay ang agianan, para gid niya sa pag-connect sa sentro o sa gawas. Ang RER Line A gani, mao kuno ang tinakabisi nga linya sa tren sa tibuog Europe.
Tinuod? Pila di ay ka pa si Heruana?
Mga 1.4 million kada adlaw. Imagine na nimo.
Grabe ha. Good ana kadaghan.
Dayon, napay tramway, mibalik ni siya og nisikat na pod. Mayo ni siya pangkonekta sa mga lugar nga dili kaya maagian sa metro-metro og RER. Kasagaran sa mga kilid-kilid na sa Paris, parehas anang T3A og T3B lines.
Mm-hmm. So, complement sila sa ubang sistema?
Oo, maugyod. Og syempre, ang bus-bus, dako kaayo ilang network, giayo pa ganin na nila pag-organizar pagka 2019 para mas muhaom sa paginhanglan o para pud sa pag-abot anang God Paris Express.
Ah, nagprepara na sila?
Pitaw, naaga ni pagtungon nga ningon nga ang Paris Intramuros kanang surud gyud sa sentro, mao daw ang best served city sa kalibutan in terms of bus density.
Karon, dinhita sa murag dakong kausaban nga nahitabo ang mga pribadong sakyanan. Unsa na may status nila sa Paris?
Murag naggagamay na sila sa dalan.
Klaro kaayo ang pagkunhod. Sa 2010 pa lang gani, mga 13% na lang kuno sa tanang biyahe ang naggamit og kutse.
13% na lang? Kagamay na lang, diay?
Oo. Bisan ang ownership kanang pagpanag-iya og sakyanan, mas ubos gid sa Paris mismo, mga 36.8% sa 2014, kumpara sa tibuok rehiyon, nga 66.7%. Pulisiya siguro.
Dagahan gyud, usa na diha ang speed limit. 30 kilometers per hour na lang ang kasagaran sa kadalanan sukad 2021.
Ah, gipahinayan gyud.
Gipahinayan. Unya ang parking, mahal kaayo ug gilisod-lisod pagyud. Bisan gani ang motor, bayad na ang parking sukat Setyembre 2022.
Hasta motor. Wow.
Oo. Ug kadaghanan sa parkinganan dito, mga 64% pribado di ay. Naapaylaen, bisan nagkagamay sila, ang mga kotse gihapon ang nalambigit sa mga 75% sa mga aksidente.
Grabe sa 75%.
Ug kasagaran gyud nga biktima, mga 51% kay kanang mga nakamotor, two-wheelers. Peligroso di ay gyud.
Okay, so samtang nagkaana mo gawala ang mga kotse, naay misaka og maayo, di ba? Ang bisikleta. Velo? Velo?
Oo. Mao good. Grabe ang pagsakaana. Napulo kapilo kuno ang nidagan nga nagamit og bike gikan 1991 hangtod 2010.
Napulo kapilo?
Ug ang pinaka-latest pagyud nga data, 2023, sulod sa Paris Intramuros, mas daghan na ang biyahe nga nagbike, 11.2%, kaysa sa nagpribadong kotse, 4.3%.
Unbelievable! Mas daghan pa ang bike kaysa sa kotse sa sulod sa sentro?
Maogyod na ang nahitabo.
Unsa may nakaingon ani, unsay nakatabang?
Dako kayo og tabang ang pagpalapad sa mga bike lanes. Niabot na gani og 371 kilometers pag 2006 pa lang. Unsa nakahakaron, no?
Siguradong mas daghan pa.
O ganang sikat kaayo nga Velib-Velib bike sharing system? Sukad 2007 pa na. Libuan ka bike ang pwede nimo arkilahan bisan asa, bisan unsang orasa, sayon kaayo.
Gawas ani mga dagko nga sistema, naapabay lain nga angay nato mahibawan, bisan kadiyot lang.
Naapa, pipila lang. Kanang mga taxis Parisians, gamay ro kaayo ilang parte sa biyahe. Mga tunga sa porsyento lang, 0.5%.
Gamaya ra daya.
Gamay ra. Dayon ang mga airports, ang Orly-Orly o ang Roy C. Charles de Gaulle or CDG, busy kalayo na sila. Ikaduha kuno sa Europe sunod sa London.
Pero murag challenge ang pag-addo dito gikan sa city center.
Oo, maugyod na ang hagit. Bisan pa og na ay mga plano parehas anang CDG Express nga train, medyo lisod gihapon usahay ang connection. Unya, katapusan ang suba ang Seine. Importante kayo na sa history og commercial kaniyato. Pero karon ang mga dagkong pantalan tuwa na sa gawas.
So ang Seine karon pang turista na lang kasagaran.
Kasagaran pang turismo na lang gyud og ginagagmayng kargamento sulod sa Paris.
Sige. So unsa may summary nato ani tanan? Klaro kaayo nga ang Paris nagpakita og sistema diin ang paglakaw, public transport, ug karon ang bisikleta na gyud ang bida. Resulta ni sa mga unsaon tinuyo nga desisyon og pulisya, di ba? Dili ni basta-basta nahitabo.
Mao gyud og kini na sistema, buhi kaayo. Padayon nga nag-usab, nag-evolve. Ang nakanindot gud dinhi mao ka nang ilang padayon nga pagbalanse. Pagbalanse tali sa panginahanglan nga makalihok ang mga tao ug ang pagpabilin sa kalidad sa kinabuhi sa siyudad. Dili na sayang.
Bitaw. Mao nga para nimo nga naminaw, samtang nagunahuna ka ani, unsa kaha ang pinakadakong hagit or basin oportunidad nga nagpaabot sa transportasyon sa Paris sa umaabot? Unsa kahay impact ano mga dagkong proyekto sama sa Grand Paris Express sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi? Kana siguro ang mayong nga butang nga imong palandungon pa. Daghang salamat gyud sa imong paguban na mo karon.